aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay. Falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysa. Wararka naga soo gaaraya magaalada London ayaa sheegaya in xalay halkaasi uu ku geeriyooday. Allahu naxariistay wariye axmed cabdinuur oo ka mid ah wariyaashii rug cadaaga ahaa ee soomaalida. Allahu naxariistay axmed ayaa muddo dheer la soo shaqeeyey laanta af soomaaliga idaacadda b b c, isagoo sidoo kalena ka mid ahaa wariyaashii raadio muqdisho. waxaanay qoyskiisu sheegeen in maalmahan uu xanuunsanayay, markii dambena la xaqiijiyey inuu geeriyooday xanuunka safmarka ah ee covid 19. maxamed colaad xasan ayaa geerida axmed cabdinuur ka wareystay wariyaha v o e ee london cabdixaafid cawl ismaaciil.
colaad aad ayo aad ayaad u mahadsan tahay. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. asxaab tii la shaqayn jiray axmed cabdinuur oo la hadlay qoyskii uu ka dhashay waxay xaqiijiyeen in axmed uu dhowr maalmood imid xanuunsanayay, lana filayey oo la moodayay inuu duray hayo. hase ahaatee ilaa labadii maalmood ee u dambeeyey aad loogu soo kordhay, kadibna uu geeriyooday. allahu naxariistay ayay xaqiijiyeen qoyskii.
wararka qaar baa sheegaya in xanuunka safmarka ee covid 19 uu geeriyooday.
colaadow dakhtar lama geyn oo cusbitaal lama geynin, laakiin sida ay qoysku sheegeen waxaa loo badinayaa in xanuunka covid 19 marxuumku u dhintay. haddii aynu eegno taariikhdiisa oo kooban, inkastoo idaacadaheena dambe ay ka bixi doonaan, 1996 ayuu horta ka mid noqday wariyaasha laanta af soomaaliga ee b b c-da ee magaalada muqdisho. kadibna london ayuu yimi. muddo dheer ayuu markaas london ka shaqaynayay ee b b c-da. horaantii sanadkii 2019 ayuu shaqada ka fadhiistay, kadib markii dhammaan barnaamijyadii idaacadda ee b b c-da loo wareejiyey nairobi.
cabdixaafid, waxaan xasuustaa inaad la soo shaqayseen idaacadda b b c-da oo aad aada saaxiibo u ahaydeen, bal wixii aad ka xasuusato dadaldhaqankiisa iyo qofka uu ahaa.
colaadow, hadal iyo mid iyo laba xaqiiqdii laguma soo koobi karo. sida aad sheegtay, dhowr sannadood ayaan wada shaqaynaynay. qof bini'aadmiya oo ilaahay subxaana watacaala ayaa akhlaaq, deganaan, afgaabni iyo wanaag qof in lagu sheego oo dhan le ayuu ahaa. qof buu ahaa gacan furan, maskax furan, dadka shaqaalaha ee la shaqaynayana qofna aanu ka xiisagoynaynin. taas waxaa dheer in qofka wax kasta oo uu la qaban karo uu la qabanayo, yacnihii gacantiisa iyo aqoontiisu waxay ahayd mid dadka u furan oo kusoo jiidanaya oo aana ka daalaynin. oo yacnihii wanaag qof bila aadami haddee lagu sheego, hadday noqoto la shaqayn, hadday noqoto sheeko, hadday noqoto khibrad, hadday noqoto aqoon guud, ilaahay qabriga hawl nuure wuxuu ahaa qof aad iyo aad ugu wanaagsan
waa gartay. bal ifka wuxuu kaga tegaya haddii ay jireen xaas iyo carruur?
walaalkayow intaan ogahay wiil ayuu lahaa iyo xaaskiisa oo ay wada deganaayeen, nin isaguna dhalinyaro ahoo akhlaaqda iyo wanaag isaga ka raacay buu ahaa inta aan ka warqabo oo ay london wada joogeen.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay taariikhdaa dheer oo allahu naxariistay wariyahana idaacadaheena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan. aad baad u mahadsan cabdixaafid.
hay adaa mudan colaad.
kaasina dhegaystayaal wuxuu ahaa wariyahayga qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil oo isagoo magaalada london ku sugan u warramayay maxamed colaad xasan.
deegaanada puntland waxaa weli ka taagan mushkiladda dhaqaale ee ka dhalatay diidmada lacagta shilinka soomaaliga. maamulka puntland oo markii hore ganacsada ku eedeeyey sababta diidmada shilinka soomaaliga ayaa qaaday tallaabooyin isdaba joog ah oo mushkiladaasi wax looga qabanayo, laakiin waxaad moodaa in weli aysan wax isbedelin. wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa la hadashay qaar ka mid a shacabka, ganacsatada iyo duqa magaalada boosaaso. warbixintan aynu nooga soo dirtay boosaaso.
suuqyada magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso waxaa wax lagu kala iibsanayaa lacagta doolarka maraykanka, iyadoo gebi ahaanba ay istaagtay isticmaalka shilinka soomaaliga. duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam ayaa VOA u sheegay in maamulka Puntland uu tix galiyay cabashooyinkii dadweynaha lagana noqday go'aankii ahaa in gabi ahaanba cashuurta lagu qaado lacagta dollarka balse aysan ka hirgelin dhinaca ganacsatada
isbuucyada ugu dambeeyay lacagta kaashka kama aysan shaqeynin suuqyada magaalada Boosaaso taas oo caqabad ahayd keenay dad ganacsato ah gaar ahaan ganacsatada sarifleyaasha iyo ganacsatada haysta dukaamada iyo bakhaarada go'aamadii hore ee dawladdu qaadatay kadib dawladdu waxay sameysay talaabo walba ay ku qancin karto dadka ganacsatada ee dadweynaha iyadoo og in waxan dacama kale ay ka dambeeyaan waxa la sameeyay kadib la furay 110 waxa lagu qaaday in kastamyadii waxa lagu qaaday cashuurihii caadiga maalinlaha ah ee dawladaha hoose iyo qaar ka mid ah wasaaradda maaliyadda waxa la furay bangiga inuu sarifo tira xaddidan waxa la xiray santiyadii iyadoo inta la doonayo in dadweynaha la qanciyo iyo lacag waxa la furay qayb shiri Soomaaliya qorsheeda la galay intaas iyadoo shaqooyinka ay dadaalka dawladda qabatay haddana mooda in wali jugjug meeshaadi joogeen tahay
shakhsiyaad ka mid ah ganacsatada iyo sarifleyda suuqa Boosaaso ayuu ku eedeeyay inay ka dambeeyaan diidmada shilinka Soomaaliga
dawladdu ma ogsoon ama arki waayo ama daah kama saarna ashkhaasta ama dadka farqotiriska oo barnaamijkan abaabulaya haddii sarifleyaan noqon lahayd haddii kuwa shirkada haysta noqon lahayd haddii kuwa bakhaarada iyo dukaamada haysta noqon lahayd waxa rajaynaynaa insha Allah ta'ala mowjadada laga lahaa waxa ahayd in la tuso dadweynaha in dawladdu tanaasur walba sameystay shaqo walba qabatay haddii marka la eeyo shaqadii walba oo dawladdu qabatay waajibaadkeedii ay dadweynuhu ay fahmi waayeen ama dadkii farqotiriska oo danta gaarka ah ay fahmi waayeen dawladdu waxa ka qaadsan talaab
ganacsatada qudaarta ku iibisa suuqa magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya shilin Soomaali fara badan oo ay la yihiin cidii dollar ugu bedeli lahayd.
Anna Maxamed la yiraahdaa anagu waxaan qudaarey.
Magacaygu waa Faadum Maxamed Muuse. Saaka waxaan soo aaday suuqa, waxaan soo doontay adeeg, waxaan wataa lacagta kaashka ah. Wax iga qaata waa waay, adeeggii wax iga gata waa waay, dollarna ma haysto.
Ibraahim Isaaq Ibraahim waxaan ahay ganacsade ka shaqeeya qudaarta ah. oo kaashka ku iibiya kaashkii wax naga tirfana waa weyne kaashkii baan noo buuxa dollar bay isu beddeshay dhibaato weyn baan haystay waxaan doonaynaa lacagta kaashka sidaan ku socon leedaan doonaynaa anagu wax kale ma doonaynaa
Anna Maxamed la yiraahdaa anagu waxaan qudaarey dadkuna waxay naga noogu siin jireen dollar bay nagu siin jireen oo suuqa lagu gelin jiray bacdan dollarkeena aanu bedeli jirnay oo aan dadka u dib ugu celin jirnay waxooda siin jirnay okay dollarkii sarif waan weynay wax kaashka naga bedeshay waan weynay dadkii beelaha ka keenan dollar bay ku rabaan xabada kasarada ay u yahay dollar baa lagu rabaa kalcambaha keenaan dollar buu ku rabaa kansalar keenaan dollar buu ku rabaa wixii soomaaligiiba qisadu ka baxay iyada oo dhibkaas iyo saxiibadarkaas aanu ku jirno oo lacagta aanu gadnay ay maynis nagu keento marka aan sarifno oo aan dhibkaa iska qabno ayaa haddana waxaa la yiri dekadii lagu qaadan jiray lacagta sarifka lama qaadanayo oo dollar baa loo bedelay okay dawladdu waxaana tiri bangiga geeya lacagta bangiga geeya bangigii waanu tagnay $20 daalay ha laga soo sarifo maanta $20 laga soo maalay $20 waanu soo weynay markaa intaas dhacday qof walba wixii uu haystay buu daastay inaa ilmo yar dad yar baan u xamaalanaa suuq leeyahay ku jirnaa markii hore anagoo minus ku qabnay baan haddana waxaan weyna wax naga sarifta marka waxaan dawladda sharafta ka codsanaynaa sidii hore awalba ay ahayd in ay ku soo celiso oo laga maxaa lacagtaas ay soconoo socoto anagu Soomaaliya baan shilinkaas aanu leenahay dollar malihiin ama soo galo warshado uma haysano in sidii hore lagu socodsiiyo dadku sidoodii ay isu dhex qaadaan
inkastoo cashuurta dekedda Boosaaso uu maamulka Puntland dib ugu celiyay in 110 shilin Soomaali lagu cashuuro ayaa haddana waxa muuqata inay ganacsatadu uli diidan yihiin isticmaalka shilinka Soomaaliga waxaana arintani ay saameyn ku yeelatay qoysaska danyarta ah iyo ganacsatada hoose Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
halka wali aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington aan ku bilownay xisbiga dimuqraadiga ayaa ku guuleystay mid ka mid ah labadii kursi ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia halka tartanka kursiga labaadna ay labada musharraxa aad isugu dhow yihiin Rafael Warnock ayaa telefishinada Mareykanka ay sheegeen inuu ka guuleystay gabadha lagu magacaabo Kelly Loeffler oo iyaduna ka tirsan xisbiga jamhuuriga hase yeeshee Loeffler ma aanay qiranin in laga badiyay waxaana sidoo kale aada isugu dhow David Berger oo isagu jamhuuri ah iyo weliba John Asof oo isaguna ah dimuqraadi. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee v o a ka diyaarisay doorashadan waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Aqlabiyada sanadka ayaa meel dhexe taagan maanta oo arbaca ah kadib natiijada mid ka mid a doorashada ku celiska ah ee ka dhacday gobolka dhanka koonfureed ku yaala ee Georgia. Dimuqraadiga ayaa kusii dhowaanaya la wareegida sanadka kadib markii Rafael Warnock la sheegay inuu ka adkaaday senator Kelly Lafroff mid ka mid a laba doorasho uu ku celis ahayd oo ka dhacaysay gobolka Georgia talaadadii shalay. Warbaahinta Maraykanka ayaa ugu yeertay tartanka Warnock inuu ku hogaaminayo Lafroff in ka badan 40,000 oo cod, dhammaanba codadkii la tiriyey. Warnock oo la hadlaya taageerayaashiisa ayaa sheegay in loo sheegay in aysan doorashada ku guulaysanaynin balse ay xalay xaqiijiyeen in rajada iyo howshii adkeyd ee ay qabteen dadka taageersan ay wax walba suuragal ka dhigtay. Doorashada kale oo ay ku loolamayaan John Asof oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga horeyna u ahaa filim sameeye telefishinada ah ayaa ku hogaaminaya 20,000 oo cod, ninka la tartamaya David Perdue oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga islamarkaana raadinaya in markii labaad loo soo doorto 6 sano oo hor leh oo uu sii hayo kursiga sanadka. Doorashadii shalay ayaa aqalka sanadka oo ka kooban hadda 100 kursi waxaa aqlabiyada haya xisbiga jamhuuriga, waxaana ay haystaan 50 ka mida 100kaasi kursi halka dimuqraadiguna ay haystaan 48 kursi. Si ay u noqdaan aqlabiyadana waxay u baahan yihiin inay ku guuleystaan 2 kursi ee sanadka ee gobolka Georgia ee hadda loo tartamayo, waxaana ku biiraysa madaxweyne ku-xigeenka la doortay Kamala Harris oo iyadu ku noqonaysa 51 marka ay codeynayaan sanadka, waxaana taasi sidoo kale ay fursad ballaaran siinaysa maamulka Biden ee la caleema saaraya 20 January inuu ansixin uga helo sanadka sharciyadiisa iyo weliba xubnaha maamulkiisa si loo ansixiyo. Dimuqraadiyiinta ayaa hadda si ciriiri ah u haya hoggaanka Kongareska, waxaana ay dimuqraadiyiinta oo 2 aqal isku haysta ay Biden u noqonaysaa fursad uu ku fuliyo siyaasadihiisa kuna xoojiyo sharciyada caafimaadka Maraykanka, iyadoo si guudna ugu fududaynaysa xukunkiisa 4 sano ee soo socota, halka jamhuuriyiinta uu sanadka sii haysta ay siyaasadda Biden ciriiri gelinayso ayna ku qasbayso wada xaajood joogto ah oo maamulkiisa uu la galo jamhuuriyiinta sanadka. Gacan ku haynta ama aqlabiyada sanadka ayaa waxa ay dejisaa sidoo kale jadwalka iyo go-aanka gaarista arrimaha loo codeynayo, iyadoo markaasi aqlabiyada codkuna uu yeelanayo hadba xisbigii haysta aqlabiyada golahaasi. Doorashadan u dhexaysa Berdue iyo Asof iyo Lafroff iyo Warnock ayaa ahayd mid ku celis ah kadib markii doorashadii dhoweyd ee November midna uu ku guuleysan waayey aqlabiyadii u baahnaa. Dadka isugu soo baxay doorashadii shalay ee talaadada ahayd ayaa aada u sarreysay, waxaana ay dadku safaf dhaadheer ugu jireen goobaha codbixinta. Dhanka kalena dadka codkooda horey u sii dhiibtay ayaa ka badnaa 3 milyan oo qof. 5 milyan oo cod ayaa laga dhiibtay gobolka Georgia bishii November oo uu ku jiray doorashadii Biden iyo Trump. Doorashadii November ayaa ka dhigtay Biden musharaxii ugu horreeyay ee madaxweyne ee dimuqraadi u tartamaya oo ku guuleystay gobolka Georgia tan iyo sanadkii 1992. Biden iyo Trump ayaa labadaba isku soo baxay siyaasadeed ku qabtay gobolka Georgia Isniintii, tallaabadii ugu dambeysay ay doonayeen inay codbixiyaasha ku xidxutaan.
Aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay wararkii ugu dambeeyey doorashada 2 kursi ee aqalka sanadka ee gobolka Georgia lagu tartamayey. Sida dhegaystayaal aad ku maqasheen, idaacadaha yayib ee dowladaha khaliijka ayaa heshiis ku gaaray in ay u midoobaan difaaca amniga dalalkooda iyo inay ka gudbaan khilaafkii dhexdooda yaalay. Arrintan ayaa timi kadib markii shirki 14-aad ee dowladaha gacanku ka dhacay dalka Sacuudi Arabiya, xilli uu goobjooga ahaa shirkaasi amiirka dowladda Qatar markii ugu horreysay muddo ka badan 3 sano. Wariyahayaga Xuseen Saxnuun ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Qaahira.
Bayaanka shir madaxeedka 14-aad ee golaha iskaashiga ee wadamada khaliijka ee Al-Ula ayaa lagu cadeeyey midnimada dowladaha khaliijka iyo waajihidda halista ama faragelinta ay la daalaa dhacayaan dalalka carabta. Bayaanka ka soo baxay magaalada Al-Ula ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale si adag loogu sheegay ilaalinta amniga iyo xasiloonida dowladaha khaliijka iyo in la sugo madaxbanaanida dowlad kasta oo ka mid ah golaha khaliijka. warmurtiyadka ayaa lagu xusay dowladaha khaliijka inay iska kaashanayaan xoojinta la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo wax ka qabashada cudurka safmarka ahi ee COVID-19. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Carabiya Amiir Faisal bin Farxaan oo hadalka jeediyey intuu u socday shirka jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa hoosta ka xariiqay in caalamka u xaqiijinayaan in dowladaha khaliijka mid yihiin, isla markaasina ay xaliyaan khilaafaadka dhexdooda yiilay. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqay soo celinta xiriirka buuxa ee dowladda Qatar iyo afarta dal ee qaadacay ee Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo dowladda Masar. Faisal bin Farxaan ayaa xaqiijiyey in saxiixa heshiiska uu gabi ahaanba wax kama jiraan ka dhigayo khilaafka u dhexeeyey dowladda Qatar iyo dowladaha kale ee isbahaysiga carabta. Xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka Al-Sayid Nayaaf Al-Xajraf ayaa dhinaciisa ka sheegay in xiriirka dowladaha khaliijka oo lagu daray Masar inuu noqonayo mid caadi ah, isla markaasina laga heshiiyey dhammaan khilaafaadkii u dhexeeyey. Dhinaca kale, amiirka dowladda Kuweyt Sheikh Nawaf As-Sabah oo ka hadlay shir madaxeedka ayaa si gaar ah ugu mahadceliyey boqorka dalka Sacuudi Carabiya, dowladda Mareykanka iyo dowladda Masar kaalinta ay ka qaadanayaan ilaalinta amniga mandiqada Bariga Dhexe. Amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad oo ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirka ka dhacay dalka Sacuudi Carabiya ayaa sheegay heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka inuu yahay mid taariikhi ah oo lagu soo afjarayo dhammaan khilaafaadka u dhexeeyay dowladdiisa iyo afarta dal ee carbeeda. Shirka ay yeesheen dowladaha khaliijka waxaa sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladaha Baxrayn, Imaaraadka Carabta, Cumaan iyo weliba wafdi ka socday dowladda Masar oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira As-Sayid Saamix Shubri. Hadaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaa sharaxaya nuxurka warmurtiyeedka ka soo baxay shirka dowladaha khaliijka ee ka dhacay dalkaasi Sacuudi Carabiya.
Nuxurkii warmurtiyeedkii shirkii khaliijka ayaa la oran karaa waxa uu ahaa in lagu soo afjaray xiisadii siyaasadeed ee ka taagnayd dalalka khaliijka, gaar ahaan dowladda Qatar oo dhinac ah iyo dowladaha kale sida Sacuudi Carabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Sidoo kale muhiimadii ugu weyn iyo bayaankii ka soo baxay gabagabada shirkaas ayaa la oran karaa in ay dowladaha khaliijka ay iska dhigeen meel kuna cadeeyeen in dowladaha khaliijka ay ka gudbeen khilaafaadkii u dhexeeyey dhexdooda, sidoo kale go'doonkii dowladda Qatar lagu hayeyna laga qaado iyadoo go'doonkaasi la saaray 3 sano ka hor isbahaysigaas. Go'doonka saaray dowladda Qatarna waxa uu hogaaminayay dowladda Sacuudi Carabiya. Xaqiiqdii waxaa la dhigi karaa waxa uu ahaa shir taariikhi ah, shirkaas oo gacan weyn ay ka geysteen dowladaha Kuweyt iyo dowladda Mareykanka oo xoogga saaraya in la soo afjaro khilaafkii ragaadiyey dowladaha khaliijka, kaasoo caqabad weyn ku ahaa deganaanshaha guud ee Bariga Dhexe.
Shirka dowladaha khaliijka iyo saxiixa warmurtiyeedka waxaa goobjoog ka ahaa wafdi ka socday dowladda Mareykanka oo uu hogaaminayay la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka Jared Kushner. Heshiiska ay gaareen dowladaha khaliijka ayaa yimid kadib markii dowladaha Kuweyt iyo Mareykanka dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo dhameyn lahaa ama damin lahaa xiisadda u dhexeysay dalalka carabta. Dowladaha Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa xiriirka u jaray dowladda Qatar sanadii 2017 iyagoo ku eedeeyay inay taageerto argagixisada, inkastoo xukuumadda Dooxa si weyn ay u beenisay arrimahaasi. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
guud ahaan ku soo badanaya Soomaaliya gabdhaha ka shaqeysta xirfadda warbaahinta, taasi oo si weyn ay u amaaneen xirfadlayaasha. Wariyaha Cabdikariim Ulul ayaa la kulmay gabdho iyo wiilal arrintaasi soo dhaweeyey, waxaana uu noo soo diray warbixintan.
Qaar ka mid a wiilasha iyo hablaha dhalinyarada ee magaalada Laascaanood oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaa nooga waramay muhiimadda ay leedahay inay gabdhuhu warbaahinta ka shaqeeyaan iyo sida ay u soo bandhigeen waxyaabaha bulshadu ay baahida u qabto. ugoreen Shaybe Maxamed Warsame oo kamid ah dhalinyaro baratay warbaahinta dhawaantina gudaha magaalada Laascaanood ayaa barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga VOA uga warantay.
Saxaafadda marka la dhaho muhiimad aad u weyn bay bulshada ku leedahay, ha ahaato inay markasta bulshada ay garab siiyaan dadka saxafiyiinta ah, inay u hadlaan dad aan hadli karin, inay u hadlaan codkooda u soo gudbiyaan dad baahiyaysan, dad bukaana, dad aan kartidooda banaanka keeni karin, balse saxaafaddu waxay muhiim ka dhigaysaa ama runtii ay sii xoojinaysaa dadka inay u hadashaan, inay dadka codkoodii banaanka keento. Waxaan dhihi karaa runtii waxaan dhihi karaa waxay ka bedeli kartaa waxyaalo badan, sababtoo ah marka maanta la helo tiro badan oo hablaa, marka maanta la helo tiro badan oo saxafiyiina, waxaa la heli karayaa marka la helo tiro badan oo dad aan hadli karin, sidoo kale waxaa la helayaa tiro badan oo saxaafada, tiro badan oo u hadasha, tiro badan oo codkooda banaanka keenta, dad baahiyaysan oo banaanka aan codkooda banaanka keeni karin ayay saxaafadu banaanka keeni kartaa baan dhihi karaa.
Muhiimadda ay leedahay in gabdhuhu ay bartaan oo kale maxay tahayna?
Runtii marka la eego bulshadeennu habluhu kuma badna saxaafadda, balse muhiimadda ay leedahay habluhu ragga way ka fiican yihiin, waxaan dhihi karaa way ka naxariis badan yihiin, waxaan dhihi karaa dumarkii raggu isku mid maaha, marka rag iyo dumar laysla nac dhigo, dumarkii ragga dumarkaa naxariis badan. Sidoo kale hadda marka la tago goobo shaqo oo kale, dumarkii raggu way u kala jilicsan yihiin, oo dumarku waxay garanayaan waa hooyo, marka waxay garan kartaa barti ay wax ka jilicsanaayeen, marka dumarku waxaan dhihi karaa waxyaalo badan bay dabooli karayaan.
Baahida loo qabo in warbaahinta aysan la helo ku dhisan dhaqan iyo akhlaaq ka war
runtii inay warbaahintu wax akhlaaq ku dhisan ay noqonaato wax ay noqoto waa shay aad u muhiima, waayo saxaafad markaa tahay ama saxaafi markaa tahay waa inaad noqotaa qof akhlaaq leh, waa inaad noqotaa qof cadaaladda ka shaqeynaya, waa inaad noqotaa qof sinaan dadkii ugu adeegaya, oo sababtoo ah marnaba kama maqnaanayso sinaan iyo cadaalad saxaafaddu, sababtoo ah muhiimad badan ayay u leedahay maadaama aad noqonaysid qof saxaafi iyo bulsho dhex taagan, inaad dadka dhex fiistaasid ood cidna garab siin hadday noqoto ama asxaab oo kale, hadday noqoto bulshadaada oo kale, waxaan muhiimad siinaysaa oo kale inaad dadka cadaalad aad ugu adeegtid. Marka
dadka qaarkii aan waxay si weyn uga hadlaan isu ekaanshaha warbaahinta iyo isticmaalka baraha bulshada oo kale, arrimahaas oo kale ka waran waxyaabaha sida weyn loo baray ardaydiina oo kale iyo guud ahaan dhalinyarada warbaahinta ku jirto.
Runtii waxaan dhihi karayaa saxaafad iyo warbaahin iyo baraha bulshadu way kala duwan tahay. Baraha bulshadana waxaa loo isticmaalaa wax khaldan, sababtoo haddaynu u eegno baraha bulshada inaynu dhan wanaagsan u isticmaalo waynu isticmaali karnaa, faa'iido badanna waan ka heli karnaa, balse haddaynu eegno dhanka xumaanta, haddaynu ka eegno kumayaa waxyaalood oo xusun baynu ka helaynaa. Waxaana dhihi karaa saxaafad iyo warbaahinta iyo baraha bulshadu kala laba farqi baa u dhexeeya labadooda.
Si weyn bay ugu soo badanayaan gabdhuhu warbaahinta oo kale baliga war.
Runtii horta waa horumar aad u ballaaran haddii la dhaho inay gabdhuhu kusoo bataan saxaafadda, waana wax aan aad u bogaadinayo. Runtii habluhuna waxaan dhihi karayaa bulshada door muhiima ayay ka yihiin.
Sidoo kale dhalinyarada magaalada Laascaanood bal ka waran dhiirigelintan loo sameeyo dhalinyaradu inay warbaahinta ku biiraan oo kale iyo waxyaabaha asleeda way ka bedeli karayaan ka dhalinyar ahaan iyo goobaha waxbarashada kale inay ku jiraan oo kale.
Bismillaahi raxmaaniraxiim. Horta haddii aan ka hadlo saxaafadda dhalinyarada cusub baranayaan inoo soo baxaysa hadda, runtii aad bay muhiim u tahay oo waxaan oran karnaa saxaafaddu waa indhihii bulshada, waa meesha keliya ee bulshada laga qiimeynayay, isha keliya maaragtay bulshada haddii dhibto hayso laga soo gudbinayay, haddii imkaans ay buraaqo sugayihiin laga soo gudbinayay. Marka waa isha bulshada, waa isha maaragtay bulshada, indhaha bulshada weyaan. Marka saxaafaddu aad bay muhiim u tahay in maaragtay dhalinyarada la baro lagu dhiirigeliyo si ay garanaysaa ay bulshada kor ugu qaadaan deegaamadooda ka ay soo duwaan biriciye ay soo bandhigaaniin dadkii baahnaay oo kale ay soo bandhigaaniin garanaysaa aad bay muhiim tahay.
Ka waran gabdhaha kale hadda si weyn bay ugu soo badanayaan baliga war.
Runtii waa beryahan dambe aad usoo badanayaan gabdhaha saxaafadda baranaya, dee runtii aad bay muhiim u tahay oo berigi hore ragga unbaa saxaafadda baran jiray, laakiin gabdhuhu way ka marnaayeen oo maay dhigan jirin saxaafadda oo laguna arki jirin, wayna yareen haddii lagu arkana. Marka runtii aad baan ugu boorinayaa, aad baan ugu dhiirigelinayaa inay kusoo bataanin oo maaragtay ay saxaafadda
guud ahaan dhalinyarada ayaa waayahan si weyn u xiiseeya kusoo biirista inay muhiimadda saxaafadda ay kusoo biiraan, inkastoo tababarada iyo waxyaabaha helaan ay aada u yartahay, haddana jacaylka ay u qabaan inay soo bandhigaan waxyaabo badan ayaa waxay tahay mid ay si weyn u xiiseeyaan. Dikrin Olol, VOA magaalada Laascaanood.
Halka wari aad nagala socotaana waa idaacadda VDBV oo idin ka soo gaaraysa magaalada Washington. Haatan aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. soo socda xubintii dooda gaabana barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo waliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Ibraahim. Doorashadii ku celiska ahayd ee aqalka sanadkii ee gobolka Georgia ayaa u muuqatay inay hadda rajo siinayso xisbiga dimuqraadiga inuu majaraha u qaban karo aqalka sanadka. Dimuqraadiga ayaa ku sii dhawaanaya la wareegista sanadka kadib markii Rafael Warnock la sheegay inuu ka adkaaday senator Kelly Lafroff, mid ka mid ah laba doorasho oo ku celis ahayd oo ka dhacaysa gobolka Georgia. Warnock oo la hadlayay taageerayaashiisa ayaa waxa uu sheegay inuu markaas u adeegi doono dhamaanba dadka reer Georgia kuwii doortay iyo kuwii aan dooranba. Doorashada kale ay ku leelamayaan John Asaf oo ka socda xisbiga Dimuqraadiga horeyna u ahaa Finn Sameeye ayaa wuxuu hadda ku hoggaaminayaa tiro markaasi 12,000 ah musharaxa la tartamaya David Perdue oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, isla markaana raadinaya in markii labaad loo doorto xilkaasi. Madaxweyne Trump iyo Joe Biden ayaa labaduba markaasi olole ka sameeyay Isniintii gobolka Georgia iyagoo ku dhiirigeliyay taageerayaashooda in ay codeeyaan. Mudanayaasha labada aqal ee sanadkii iyo wakiilada ayaa la filayaa in ay kulmaan maanta Arbacaha iyagoo isugu imanaya kulan wadajir ah si ay u tiriyaan una saxiixaan codadka erga doorashada iyadoo la raacayo natiijada doorashadii dhoweyd ee madaxtinimada Mareykanka. Arrintan ayaa mid joogta ah mar walba doorasho ay dhacdo, sidoo kalena waa tallaabada ugu dambeysa kadib markii ay erga doorashooyinku ku dhawaaqeen in ay doorteen Joe Biden bishii nadaafta ee December 14th. Haddasa waxay u muuqataa mid lagu tijaabinayo sida mudanayaasha jamhuuriga ay dacad ugu yihiin madaxweyne Donald Trump. In ka badan 100 mudane oo ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka wakiilada iyo tiro ka mid a sanadka ay jamhuuriyiintu hogaamiyaan ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in ay diidaan codadka erga doorashada qaar ka mid ah gobollada lixda ah ee la isku haysta ama dhammaantood, taasi oo uu ku guuleystay Joe Biden. Gobolladaasi ayaa kalaha gobolka Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania iyo Wisconsin, waxaana ay sheegeen in ay codsan doonaan in guddi la magacaabo dib u tirin ku sameeya doorashada. Biden ayaa ku guuleystay 306 erga doorasho halka Trumpna uu ka helay 232. waxaana la filayaa in Biden loo dhaariyo xilka 20-ka bishan aynu ku jirno ee January. Dowladda India ayaa sheegtay inay mamnuucin dhoofinta tallaalka COVID-19. arrintan ayaa soo baxday xilli la isla dhexmarayo in dowladdu xanibaad ay ku soo rogtay shirkad markaasi India laga leeyahay oo la filayo inay safka hore ka gasho gaarsiinta tallaalka wadamada soo koraya. India oo ah dalka dunida ugu weyn ee tallaalka soo saara ayaa la filayaa inuu door muuqda ka qaato sidoo kale wadamada dhaqaalahoodu uu hooseeyo iyo kuwa meel dhexaadka ahba sidii loo gaarsiin lahaa tallaalkan si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. balse kadib markii ogolaanshiye deg deg ah ay mas-uuliyiinta India siiyeen tallaalka shirkadda Britain laga leeyahay ee AstraZeneca iyo tallaalo kale oo gudaha lagu sameeyay Axaddii, ayaa waxay warbaahinta waddankaasi sheegeen in India aysan ogolaan doonin dhoofinta tallaalkaasi muddo dhowr bilood ah. Rajesh Bhushan oo ah sargaalka ugu sarreeya caafimaadka India ayaa sheegay isagoo la hadlayay wariyayaasha inaysan dowladdu joojin dhoofinta tallaalka, wuxuuna xusay in wararkaasi ay yihiin kuwa been abuur ah. Shiinaha ayaa sheegay inay wadaxaajood kala leeyihiin hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO diyaarinta ugu dambeysa kooxo khubaro caalami ah inay dalkeeda soo galaan si ay u baaraan asalka xanuunka safmarka ah ee COVID-19. madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa isagoo ku sugan Geneva u sheegay wariyayaasha shalay inuu aad uga niyad xun yahay sida ay Beijing ugu guuldareysay inay ogolaanshiyo ugu dambeyn siiso kooxaha cilmi baarayaasha ah kuwaasoo ku guda jira oo durbo bilaabay safar ay ku tegayaan Wuhan oo ah halka uu xanuunkan asal ahaan ka soo bilowday sanadkii 2019 bishii December. Afayeen hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha oo lagu magacaabo Hua Jianying ayaa u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan Beijing maanta Arbaca ah inuu jiray isfaham waa markaasi labada dhinac u dhexeeya, taasoo uu sheegay in weli laga wada xaajoonayo waqtiga iyo diyaargarowga kale ay u baahan yihiin kooxahan caalamiga ah. arrintani ayaa dhacaysa xilli dalkan Mareykanka uu gaaray meeshii ugu sarreysa xanuunka coronavirus muddo sanad ah. talaadadii oo keliya ayaa waxaa la diiwaan geliyay inay xanuunkani u dhinteen 3,775 qof, sida ay diiwaan gelisay jaamacadda John Hopkins. waxaa kaloo cisbitaal loo dhigay xanuunka COVID-19 131,995 qof.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan soo saartay amar ay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uga mamnuucayso in gudihiisa hub lala galo marka laga reebo madaxda ugu sarreysa dalka, waxaana taasi ay dowladdu ku macnaysay mid lagu xoojinayo ammaanka gegida diyaaradaha, iyadoo go'aankaasina ay ka soo horjeesteen xubno ka tirsan midowga musharaxiinta. haddaba tallaabadaasi garoonka looga joojinayo hubka oo ku soo beegantay waqti kala guura ma tahay mid lagu sugayo amniga mise waa arrin lagu caburinayo dhinacyada dawladda siyaasadda uga soo horjeeda waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya professor Cabdiraxmaan Daqare oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho sidoo kalena horey uga soo shaqeeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana hadalka ku horeynaya professor Daqare
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan salaamayaa bahda VOA idinkii dhageystayaashina Soomaaliyeed waxaan sahay in garoonka caalamiga ee Muqdisho Aadan Cabdulla Cismaan in safetyisa la ilaaliyo oo hub iyo istaafiya fara badan laga ilaaliyo waa arrin aad u wanaagsan waana waxaan soo dhaweynayo dabcan markasta oo laga hadlay airport ama airline ama rules and regulations lagu xukumana oo sida markay xeerarka caalamiga aviation kala fiiriyo waxaa mamnuuca waxa laba saddex kilometer ka badan in loo soo dhaafo hub uu soo dhaafo ama mamnuuc waa caalamiyan waa xeerarka ECAO gaar ahaan safety security marka laga hadlayo saas marka waa runtii waxaan sahay dokumentiga dawladdu soo saartay wuxuu waafaqsan yahay safety security iyo qaanuunada caalamiga ah ee hay'adaha safety aviation ku shaqeeyaan hadday tahay airport hadday tahay airline iyo regulation kala wadaba runtii airport-ku markii aviation laga hadlayo ma aha social science ama wax oo political ama aha waa wax natural science waa laba lagu daray afar weeyo marka anuu dhinaca qaanuunka iyo airport ama airline ama aviation leh kliyan ka hadlaya laakiin waxaan ku sheegayaa safety and security dadka dhoofaya runtii aad loo ilaaliyo weeyo meeshan boqolaal diyaaradood baa kuwana kacayaan kuwana degayaan kuwa ku jiraan parkinka kuwa ku jiraan taxiga kuwa intaasoo kun oo fiid kasoo jira hawada laba saddex kun afshan kun oo fiid kasoo jira waa meel isdhexmadeed oo aad u ballaaran tahay waa meel haddii hal xabad oo AK-47 ku fakato dabcan dhibaato badan ay geysan karto AK-47-ku 800 mitir buu wax ka dilaa ilaa 1000 mitir camal ama talaabo haddii xabad laba staff oo soo gashay meesha laba askari isteen waayeen oo si xabad kale isku dhacdo waxay ka dhigan tahay in diyaarad 100 qof siday oo markaas ka caysay ama degaysay in ay muxuu ahaay wax noqon karto marka isku soo duubo qawaaniintan ama awaabirta dawladdu ka soo saartay waxa loo baahan yahay in la adeeco xilibanadu waa in la soo gelin hubkooda wasiiradu waa in la soo gelin taliyaasha ciidamada waa in la soo gelin musharaxiinta iyo xisbiyadu waa in la soo gelin
haye Nuur Sheekh Cismaan
xasan gaafi aad baad mahadsan tahay saaxiibkay Cabdiraxmaan Daqarna wa salaamaya iyo dhamaan dhageystayaasheenaba waxaan u arkaa horta arintan waa arrin aad muhiim u ah laakiin xilliga ay ku soo beegantay ayaa waxay tahay muhiim in laga hadlo ama su'aalo ka imaanayaan waayo airport-ka waa loo gihay xilligan oo kale markii la gaaro xilli mashquul uu noqonayaa musharaxiin badan ma imaanaysa wuxuu noqonayaa xilliga ugu mashquulka badan yahay oo laga yaabo in maaragtay musharaxiin agaynisti ku ah xukuumadda ay ka soo degaan xilligan maanta uu ku soo beegmayo warqadan aniga waxaan isleeyahay warqadan laga leeyahay waa maanta xilligan la joogo oo la ogyahay wadanka amnigiisa iyo security-giisa sida uu yahay ma ku haboona waxaan ognahay airport-ka gaalkacyo waxa ku sigtay ra'iisul wasaaraha xilli uu waqti yar u soo jiray in qaraxyo ka dhaceen oo ragii saraakiisha lagu laayay sidoo kale kan waa lamid oo waxa weey security-ga magaalada ama waxa weey magaalada uu ku yaalo airport-ka magaalada Muqdisho amnigeedii boqolkiiba boqol ma ah inkastoo aad ugu wanaagsan yahay xilliyada qaarkood uu ka wanaagsan yahay haddana maanta waxa weeye xilligan oo kale hadii la yiraahdo musharaxii ciidan ma soo qaadan karo waa arrin haristeeda la hadii saraakiishii howlgabka haydo zamanna badan shaqeynaysay iyagana sidoo kale waa cabsi iyo walwal lagu abuurayo muwaadiniintaas waxaan ognahay hay'adaha amaanku inay u wada dhaxeeyaan ummadda inay u wada dhaxeeyaan oo shakhsi ama waxa weeye xukuumad ama shakhsi taytal le maanta oo saxiix leh ama mid aan lahayn inaynay si gooni ula jirsani laakiin ay wada ilaaliyaan musharaxiinta waxa weeye horta musharaxa ka dhoofaya ama soo gelaya waa inuu dareemo ammaankiisa inuu isagu ammaankiisa suganay maadaama oo ay jirto kalsooni darro uuna ku kalsooneyn xukuumaddu oy dhaqri karto dhib lagu samayn karo ama waxa weeye is-aaminaadba ay meesha soo geli karto oo dawladdii ammaan ayna ku qabin musharaxiintu waa inay staafkooda la geli karaan ammaan ku heli karaan meesha naftooda safgarayn karaan qorshahooda istaraatiijiyadooda airport-ka ay uga soo degayaan ama ay uga baxayaan ama ay uga dhoofayaan ama uga soo degayaan waa inay safgarayn karaan dawladduna aynu ku faragashanin oo sidii awal uu ahaan jiray uun u toos uu ahaado laakiin aan faragelin lagu sameynin xilligan kale guurku uu soo dhow yahay
professor Daqare maxaa daliil u ah in amarka dawladda ee ku wajahan garoonka diyaaradaha ويهي مد أبني قال غصقة يعني عد كلا لولي شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرتوح ولكن دكتور الشيخ نور القطبي هو بوليتيكال ساينس أرنتوك هلايا. طبعا مركي إيربورت أنا إيرلين أما رجولش كلو ما مال لها هلايا أنا وواحد بروفيشنال. ماشان هدي إيربورت أما أتكم أبيشك هلايا سا وسيرفيس وأديكشن أوكليا وديارات كعيسى يديارات دقيسى يددو أديجا يقانو لغو ما مال ويا قوانين تأيدها وحين فرسا مركا إن الله بس تحكي ومتر أن وحالس جلين كره ديارتها فرحة بغني كعيا يكون الله كل كي يكون عالمي جين إن أمني جود أصون على ويا تحسي مركا ضمتي وحين كشتا معارض ك محافظ ك كدولة كشتا مثل شعب ك واسيدا صرت ويا وحنو ملاني مركا محاور قد صار صار وختين كسؤاتي هطيتها طبعا وحنو ملاني وضف إنه كرجور جلايو الله استحبالي ديارات حلبان الله صار حولي مدحين قرن كده وانا طورن طورن طبعا دعايات كي يدور شيء أي ساعته مرة دي سرعته ولا جاي على مركا إن الحكومة دو مركا عارف تلفت جودو إن فرقة دولية أن لقى فايزين أما دور شو إنك دعي لقى فايزين إن ورقة دسلا لوسا صاري ولا جاي بقى هدي أن أرنتن ما توقع لها تن لتحدرينا وحدا عيا وش كده عي قرن قال خيو سيركيل فرب ذن كنا ماتي وما راح يقرن كريزواري وخطر قال نفسي مركا وحانو ويلها بورن كنت لنا يا ما دام أن أفكس الشقي أبيشين كعيا والفكرة في عن كايستا إير بوردا أما إيرلندس أما خلونا ولقو معمول أنا وحيلها بون استافيرا فرح بدن البرلمان كوطان أما وسيرة وطان أما سيركيش وطان أما ملاحة قرن كوطان أما أي وطان متخانا معارض كورون تحق ولا إن في السيف كل أفان في السيف كوس الدجان إن أنا بنان كلو ربع على قمة وأنا وح طبعا جودهان أبيشن كوي قبنا هدي تاع بورك هدي تاع مانجرس كهدي تاع وزير كأبيشن كهدي تاع كلي حكومة دمساسي أي دي مرك أنا وح دور بدايا مرنا بقى أديجس بلارين السعودة دقيت يدو في ده إن أنا مرنا للسياسة دينا أصلا معارض كأنا دولة وأنا وحبا فرجوني الوفقين
نور واد مغلي ساقابك ودق الرد ودي سأقولي جاي adiga maxaad ku cadeynaysaa in arintan ay tahay mid lagu cabburinayo musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kale ee dawladdu ishayaan
walaalkay Cabdiraxmaan wuxuu yiri warqadan cid loogu dan leeyahay ma jirto ama musharaxiina noqdaan ama goboladiyaha noqdaan cid loogu dan leeyahay ma jirto horta taas waxa muuqata waa wax iska cad waa jimatoorashada waxa la yiraahdaa aniga awood leh ar soo mar meeshaas waa taas haday timaadana deewadanku isaga ayaa sheegay aviationka takhasus ku haysta waa airportkan waa meel wadale dadka amaanka sugaya waa meel wadale bixitaanka iyo soo degitaanka mar walba markii siyaasadda laga shaqeynayo waa inuu qofku ama madaxweynayaal hore aan noqdaan ama maamul goboladeed aan noqdaan waa inay amaanku soo ay dareemayaan kalsooni iyagu ay isku qabaan waa inay dareemayaan maadaama xilligan oo kale amaan waxa weeye ay aaminadu ay yaraanayso oo qofna qof kale una aaminaynin oo shirqo laga cabsanay oo la isku oo hatta kuwii cadawga ahaa ay rag kale isoo dhaxmarayaan si qol kale meesha uga baxdo waxa xilligan ku soo beegay oo waxa way waajima toorasho iyo cabburin lagu sameeynaayo muwaadiniinta iyo musharaxiinta iyo kuwa kale ama madaxda hore soo noqdaan ama mid kale soo noqdaan kulli waa muwaadiniin way muwaadiniinta ana dastuurku wada siinayo in amnigooda si isku mid ah loo wada sugo hadii doorasho la qabay si dheefuran oo wanaagsan oo isku mid ah loo wada wajaho waxaan ognahay AU African Union baa jooga airportka amnigiisa wax ka ilaaliyo waxa sababaysa maanta waxan sidoo kale in warqadan loogu soo saaro waa cabburin iyo waxa way dawladdu inayna si cadaalad ah ina ku maamuleynin meeshii isha ahayd oo waxa way caalamku soo marayay oo siyaasigu ilaan maanta ninka mucaaradku loo jima toortoo la yiri awood baan leeyahay oo airportka hub lama gali kartid suu ku gali kara ilaan isagoo madaxweynuhu waxa la rabaa meeshii caalamka la soo shiro meeshii caalamku xeradii dhexdeeda degan ama airportka dhexdiisa ka dhoofaysa ama safarale oo ballan leeyihiin intay ku soo shiraan inay ka soo laabtaan baraba waa in dawladdu ay ka deeyso cabrintaas oo kale waa wax dhib ku soo laaban kara dawladda oo waxa way dib u keeni kara oo u muuqan kara dawladdu inay cabburinayso muwaadiniinta inay musharaxiinta cabburinayso inay dadkii hore oo waxa way siyaasadda dalka waxa jooga 2012 xilliga airportka la furay 2007 ragii waxa wax ka furay oo meelaha dhufaysiida argixisada dadka laga cabsanaayo kuwii magaalada ka dhaxsaaray baa ku jiray ragga musharaxiinta
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor daqare
أنا حلكو حنو أركا وحي نبت كلية دا دعوحية إن كلية كتحضرنا وحنو بنا هاي إيربورك وحاجة بوليس وماليات وحاجة هاي دينا مسوكة دي سترانك قرنكا وحاجة سيكوريتي أفياشن كي حدنا وحاسي توقع إنتا كسب بدا أمي صوان باسي توقع وحنو بلانا يا وي أدك تهي سيدة قف مضحة بحلوه يا لأي لبورك أدي وادك تهي سيكوريتي واسوكي هان قبا مركز وحي مركا إلا تهي إنه مركز تراع إن قانون كي إنو بي على حاجة سيفا سيكوريتيكا أما أنا كسك سيكوريتي كهلا يا أفياشن دا دوكا يكينا وراعينا وحا مهمة أدي قابلارن إيه حبسن السعود كاس إيه ay aviation ka yar boorada ku wajahan ee dhowr kasina ugu dambeeyay aad waxana qaaday in la ilaaliyo sida marka loo ilaalinayo waa inaan istaafiye farabadan isoo galin waa inaan la isku khilaafin doorashada socoto oo propagandadii iyo cid kasta way iska waxba ir karta waxa doorashada galahay waa xubnaha baarlamaanka iyo madaxtooyada laakiin madaxdi wuxuu ahaayay nabadgelyada madaxdi kale maamulada maareeyayaashi agroona ku shaqalaha hay'adihii kale caadiga ahaa oo administrative ku shaqada lahaa kulli way taagan yihiin wax yar baa isbedelay dadka dawladda tagto dawladda kale waxa wadaadinaya wa hay'adaha kale maamulada ku shaqale waxaan markaa aaminsanahay mucaaradka iyo muxaafadkaba inaan eelaboorka focus kala saarin qof kasto ka dhoofayo si nabad ku dhoofo qof kasto soo dagaa inuu si nabad ku soo dago security laguma gargartami karo waa arin ay dawladdu iska leedahay hay'adaha u xilsaaran oo ku hadir hadlay iyo kuwa hadli doona eelaboorka iyo aviationada ku shaqale iyo hay'ada kale xukuumadda leh waan la hoggaansadaa saas u qaan qasas qaba
haye nur alqudubi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
wuxuu xalku yahay horta inaan airportka iyo securitygiisa aan waxba laga bedelin hay'adaha amaankana uu hadda carabka mariyey walaalkay uu yiri nabadsugidda iyo booliska iyo maaragtay militariga madaxda qaranka waardiyeynaysa kulligood waa wax waajib oo saaran nin walba xilliga uu gelayo iyo xilliga uu soo baxayo inay musharaxiinta ay safgareeyaan ammaankooda maadaama uu xilligan kala guurka lagu soo beegay warqad khatarteeda leh waad oga dareemi kartaa musharax magaalada kambiin ka sameynayay markii la yidhaah airportka warqad lagaa dhigay cabsi buu dareemayaa waa khalkhalgelin waa waxa weeye waa naftiisii oo waxa weeye warqad baa laga horumariyey oo istaaf lama geli kartid haddii la yiri istaafkaagii banaanka ku reeb waayahay istaafka duraya damaanad qaadi kara amnigiisa sugi kara waa inay dawladdu ay dib uga laabato ama arrintaas ay waxa weeye ay si kale u wajahdo oo ay tiraahdo u furto musharaxiinta airportkaas inuu cid walba u furan yahay oo waxa weeye waxaa loo qaadanayaa ninkan anagu rabna nimaan ahayn inuu istaaf la gelin gudaha wa ilaan saddexda madax afarta ugu sarreysa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo waxa weeye guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha aqalka sare afartaas baa loo fasaxay inta kale lama geli karaa soomaa waa wax cabsi keeni karta musharaxiinta cabsi ku keeni karta madaxda hore cabsi ku keeni karta waa inay dawladdu ka taxadarto ka laabato
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen professor cabdiraxmaan daqare oo ah macalin wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho sidoo kalena hore uga soo shaqeeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo caashe ibraahim aadan
dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti igu tahay hooyo soomaaliyeed oo degan dalka baakistaan hooyo sahro cabdulaahi colhaye waa hooyo muddo ku nooleyd yurub balse haatan caruur ku korsanaysa magaalada islaamabaad ee dalka baakistaan waxa ay barnaamijka haweenka iyo qoyska la wadaagaysaa waxay ku dooratay inay ku noolaato dalkaasi sida ay tahay nolosha qoyska soo galootiga ah ee degan dalka baakistaan dabeecadaha iyo darasnimada dadka baakistaan iyo sheekooyin kale saara ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta af soomaaliga v o a waxaad marka hore iigu bilowdaa waxa aad ku dooratay inaad ku noolaato oo aad caruur ku korsato dalka baakistaan
fikir badan runtii kama haysan laakiin zowjiga ayaa waqti hore soo maray markaa sidaa awgeed ayaa waxaa la ii sheegay odaygiguna aad u jeclaa dad aad u degan waxbarashaduna aad u jaban tahay guryuhuna jabiy noloshu jaban tahay ayuu ogaa sidaas awgeed ayaan ugu haminayay anigoo qurbaha kale kasoo guuray sweden waddanka sweden waddamada carabta soo maray masar soo maray soomaaliya magaalada borma ku noolaa saddex sano ayaan u doortay inaan jaamacada halkan ilmaha kaga bixiyo iyo iskuulada kuwa yara kale
marka waxbarashada aydin hogaaminaysay
haa
waxyaabaha kale aad fiiriseen idin jeclaysiiyey ama idinku dhiiriyeen aad usoo guurtaan maxay ahaayeen
markii hore fikir kama qabin oo waddankan waa waddan mar walba lagu tilmaamo waddan maaragtay burbursan oo dagaalo ku jiro oo mushkilado aniguna aan aaminsanaa de marba akhbaarada ay wari wararkan ka maqli jiray runtii markii aan yimid waxay noqotay xaalad kale oo isbedela waddan aad u degan sukuurtkiisa fiican yahay magaalada caasumadu tuulooyinka oo laga yaaba waxba ina ka yara dhacaan laakiin salaamabaad ay magaalo seefti ay tahay barashadu jaban tahay noloshu runtii aad u jaban tahay runtii aanan meel kale meesha kale aan ku doonsanayo uu yahay wadankayga oo kaliya
marka inta badan dadka Soomaalida markay qurbaha kale ka soo guuraan oo aanay si toos ah uga imaanin dalka Soomaaliya waxyaabaha ay fiiriyaan waxa kamida in caruurta diintoodii meel ay ku baran karaan oo dhaqankoodii ay ku ilaashan karaan inuu yahay taa ma ka jirtaa dalka Pakistan
way ka jirtaa awalan waxa kaliya oo aan aad kale ugu jecelaystay waxa weeye diinta islaamka maasha Allah tabaarakallah diin badan ayaa ka jira wadankan sidoo kale tahay isma galgalaan yani maasha Allah tabaarakallah farqooyin badan bay leeyihiin haddana walbatiis u haystaa marka anagu waxaanu ka helnay group yar oo tooxid oo sunnah sallallahu aad u taabacaya oo aad wanaagsan macaamadana way leeyihiin quraan oo aad ilmaha u dhisayaan
waa gartay imisa caruur ku korsataa adiga halkaas hadda
lix caruur
waxaad ka warantaa qoysa Soomaaliyeed oo kale oo sidaad oo kale oo degan dalka ma jira ama darastihiin ama sidaad oo kale wadankii soo jeclaysto iyagana door bidayna wadankan caruurtooda ku korsadaan
qurbaha anaa un baa jooga kaliya baa hadda jooga inkastoo la ii sheegay 12 sano ka hor dad Kanada iyo Mareykan hooyooyin ka yimid ay dib u noqdeen qaarna wadankii u guureen laakiin dadka u badan ee jooga ee qurbo joogta waa aniga oo kaliya hadda maanta ku nool ka sanaana ku noolahay hooyooyinka kale waxay ka yimaadeen khaliiska ardal khaliij ka soo guuran wadamada carabta sacuudiga imaaraadka ka soo guuran iyo hooyooyin wadankii toos uga yimid waqtiyada dagaalada yimid runtiina ku guuraysay ilmahooda wax ku barteen marka khaliij wadamada carabta la joogo mar walba dee meesha kuugu dhow ood aadi kartay hindiya iyo pakistaan unbay ahayd sidaas awgeed ba u yimaadeen hooyooyin badan baana ku guuraysay oo ilmahooda wax ugu barteen oo dhakhaatiir yihiin maasha allah runtii aad iyo aada wadankan waxbarashadu ay dadku ma oga runtii wax laga qariyey dadkeenana runtii waxay jecel yihiin waxyaalo maaragtay wadamayska mar walba waa la dhaleeciyaana waxbarashadooda ma waraasana runtii arday badan ka baxday waxaan ognahay wadamada khaliijka ku noqday oo meelo sarsare ka shaqeeya qaarna wadankii ku noqday oo meelo sare hadda ka shaqeeya intaba way leeyihiin sinistarka u horeeya hadduu bixiyo ka soo qaad $800 kumitar fayrsa tuu bixiyo $800 $100 ku sheega markuu bixiyo sinistarka kale waxay noqonaysaa $600 $400 saasay u soconaysaa
marka in waxbarashadii ay jaban tahay ka sokow sidee qoysaska isku maarayaan marka mashaqooyin ay jira madad dibadaha laga soo caawiya sidee waxbarashada caruurta loo dabaraa mashaqooyin la qabtaa jira oo waalidiintu ay qaban karaan mise caawimaad kale ay jirto
dadka qofkasta qofkiisa wax soo siista oo maxaa hooyada Soomaali jirta iyada madax ka barnaa iyada halkan waxbarashada qofkaba qofkiisa ka soo bixiya ama qaraabada ama walaalinta dibada jira ama walaalinta wadankii joogaan ama dadka wadanka degana hantida ama waxaysta ayaa ka bixiya runtii waxaan aragnay hooyo la yiri waxay Soomaaliya yaaye gadata yaa imeeda ka bixin karta jaamacadda Pakistan sida uu fududahay iyadoo maarta eelkeedana ay garab geli karaan yani shaqnaanta wadankan wax walbana way ka baran karaan qofku
marka ma jiraan qoysas aan waxbarashana u soo aadin laakiin iska jeclaystay inay dalka soo degaan oo dalkii ka soo qaxay mar hore
waa laga yaabaa magaalada Karaachi dad inay degan yihiin runtii aanan mar la kulmin laakiin aan maqlay inay wadamadii ka soo baxay ay degan yihiin
waa gartay marka adiga waxaad ka soo guurtay dalka Sweden muddo 5 sano sida aad ii sheegtaad joogtaa marka maxaa qorsheynaysaa
aniga qorsheyga koowaad waxa weeye inaan horta marka hore aanan marnaba u noqonin wadamadii gaalada ka soo jirooday ay ahayd faa'iidada aan ka helayna aan rabay meel walba inaan ka helayna ay ahayd oo ii dhamaystirmatay xaggii diinta iyo xaggii maadigaba wadankan Pakistan aan ka helay meesha kale oo ka aada yaraatay ilaah yaraa wadankaygii insha allah
ma jirtaa waxyaaba aad la wadaagi lahayd Soomaalida ku dhageysanaysa wadamada kale joogta ama gudihii dalka joogta aad uga sheegi lahayd dalka Pakistan oo aanay ka aqoon
haa waxaa kamid ah masaajidna Allah ka dhiga aad baan u buuq badanahay u hadal badanahay kusmiyo lugu waa laga cawdaa wadankan waxa kaliya uu ku jecelada ani ahaan oo dibcigeedan oo ahaa shaqsiyadeedu aan aad u jecelahay in ay khuluqna tahay oo axaadiisteena iyo quraankeenaba lagu sheegay oo Luqmaan oo aabiiku ama ilinkii isku amaanayay inuu Luqmaan xikma loo sheegay inuu hoos loo hadlo dadkan iyagoo 100 qof suuqa ay joogaan cod ma maqlaysa hoon gaarina ma maqlaysid oo xeelaha ku jeclaada wadankan deganaanshaha deriska oo albaabkooda qofkasta u xiran yahay dad aad kuwaad oo aadan shaqan maqlay qaylina maqlaynin waxaa kaloo jira waxbarashada xaggeeda waxbarasho aad u jaban iskuulka ilmihii ingiriiska loogu dhigay qur-aankii oo ilmuhu markuu class kuwaad labaad yahay ilaa shanaad markuu yahay aroortii markuu galo aad kursigii iyo qur-aankii lagu furayo faatixadii lagu akhriyo kadibna uu galayo diinigii 2 saacadood xisad bidanaya diinig kadib oo qur-aanka loo dhigay kadib ayuu wuxuu galayaa xisadiisii kale dad kaan oo aad u diin jecel maasha Allah tabarakallah tahfiid kuna aad u fudud oo raqiis yahay laba arur wax laga qaadanayo $70 bishii $35 iyo $30 ba halka aan u qaadanaya tuushinka aad geysan si galabkiina $25 way culugii oo five days geysanaysid
oo imisa saac ay ku jireen markaa
laba saacadood
waa gartay markaan u soo noqono dhinaca darisnimada waa dad noocee
runtii waa dad aad dirs u ixtiraama haddii diin walba u haysto firqad kasta way joogan halkaan haddana qofka saagaakiisa oo xiran qofna kuma soo daaqulayo kuma soo gelayo adaa marka dooray saaxiibkaaga
marka dad soo dhaweeya dadka ajnabiga ah ma yihiin oo garanaya dadka qariibka ah ee dalka aan u dhalan dad faquuqa amaba soo dhaweeya
may waa dad aad u soo dhaweeya khaasatan marka dafiisaha doonaneen oo kale aad baa lagu soo dhaweeya soomaali magaceena aad baana looga ixtiraama aad baana loo jecel yihiin
maxaa ugu wacan
wallaahi ma garan karo aad bii soomaalida u jecel yihiin ma garan karo ma xuluqeena horta way jecel yihiin maaragtay gabdheena islaamka saa u labisanahay oo loo asturan yihiin aad bay u jecel yihiin
ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti ugu ahayd hooyo sahro cabdulaahi colhaye oo iyada iyo caruurteedaba ay ku nool yihiin dalka baakistaan magaalada islaamabad intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda VTV oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Amin, tetap ada ini.
idaacaddeena caawan oo dhegeystayaal waa nagaintaas waxaa idin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.